طيب،
kwanza kabisa jana nilitaja maneno ya Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu akiwashtakia raia wake watu wa Kufa namna walivyokuwa. Jana pia nilizungumza kitu hicho kwamba ni watu wa aina gani. Nilitaja jambo hilo na ana maneno mengi tu akiwalaumu kwa kukosa ahadi namna walivyo, akifahamisha kwamba ni watu wa aina gani. Leo nitaanza na yeye wakati yupo mtawala, namna akiwalaumu. Baadaye tutataja watu wengine baada ya kuuawa al-Hussein, wanawasema vipi watu wa al-Kufa. Katika maneno ambayo ali yanatajwa pia katika vitabu vya Shia, ukisoma kama hiyo Nahjul Balagha ya Shia ar-Rafidha utapata yananukuliwa pia maneno haya kwamba Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu aliwahi kuwaambia watu wa mji wa al-Kufa akishtakia wale wafuasi wake namna walivyokuwa katika ule mji, katika tabia zao, akawaambia ولقد أصبحت الأمم تخاف ضم رعاتها. نعم. Kwa hakika yamekuwa mataifa raia wale, mataifa yale yanaogopa dhulma ya watawala wao. Yaani jambo ambalo lipo kwa sehemu kubwa ulimwenguni kwamba raia huwa wanaogopa dhulma ya watawala. Dri ilu. Yeye anasema hiyo ndio hali ya mataifa yalivyo, huwa yanaogopa dhulma ya watawala wao wanazofanya. Wa asbahtu akhafu dhulma ra'iyati, lakini mimi naogopa dhulma ya raia wangu. Yani mtawala anaogopa dhulma ya raia, yani kinyume chake, kwamba nyinyi istanfartukum liljihadi falam tanfiru, mimi nimekuhimizeni mtoke kwa ajili ya kwenda kupigana jihadi, hamkutaka. Wa asma'tukum falam tasma'u, nikawataka msikilize yale ninawaambia, mtege sikio vizuri munielewe, ninyi hamkuwa tayari kunisikiliza. Wa da'awtukum sirran wa jaharan, na nimewalingania nyinyi kwa siri na kwa dhahiri. Falam tastajibu, hamkuniitikia. Huyo anazungumza mtawala. Wanasahtu lakum falam taqbalu, nikawanasihi nyinyi na hamkuwa tayari kukubali. Miongoni mwa maneno aliyozungumza Ali ibn Abi Talib anawashtakia raia wake wa mji wa al-Kufa. Ashuhudun kaghiyabi, mupo kama hampo vile namna mulivyo. Waabidun kaarbabi, na watumwa kini majifaa kama mabwana vile, kama watu mabwana wakubwa. Atlu alaikum lhikama fatanfiruna minha, mimi nakusomeeni maneno ya hikma mnayakimbia. وأعظكم بالموعظة البالغة, ننقبني مواعيدا مواعيدا يلي هو مكال يني 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 فيك katika mioyo yote yanayokuamieni. Fatatafarraquna anha, mnayakimbia mnaacha yale mawaidha. Pia katika aliyowaambia maneno mengi marefu, وأحثكم على جهاد أهل البغي, ninakuhimizeni kupigana jihadi na watu waovu, watu wa dhulma. Fama ati ala akhir alqawl, sifiki mwisho wa mazungumzo yangu, yani nawahutubie, sijafika mwisho wa kauli yangu, hatta arakum mutafarriqina ayadi ya saba, isipokuwa naona nyinyi mmeshachanguka. Yani mimi ninazungumza, sijamaliza tayari mmeshachanguka, mmeniacha. Ayadi ya saba ni jumla katika lisano la Arabi, wanasema inatumika neno hilo kwa watu ambao wamekimbia, wamefarikia huku, wamekwenda huku, wanatumika kama hiyo. Na maneno mengine yakaendelea. Haya ni katika maneno pia yamenukuliwa katika Nahjul Balagha, wakati wa utawala wa Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, akielezea kawaida ya watu wa Al-Kufa walivyokuwa. Amezungumza maneno mengi. Ayuha shahidatu abdanuhu, enyi ambao miili yenu imehudhuria ipo. Alghaibatu quluhum, akili zao hazipo. Yani pale pana miili tu imekaa hivi, lakini akili haziko hapa kabisa hapa ninapomwambia. Almukhtalifatu ahwauhum, watu ambao zimetofautiana nini, yale makusudiwa yao yako tofauti kabisa, hawapo katika makusudiwa mamoja. Almubtala bihim umarauhum, watu ambao wampewa mtihani viongozi wao. Yani katika viongozi waliopewa mtihani ni viongozi wanaowatawalia watu wa kufani kama mimi. Yani mfano kama atakusema neno hayo, nyinyi raia ambao wampewa mtihani wale viongozi wao. Sahibukum yuti'u Allah, huyu kiongozi wenu huyu anamtii Allah. Wa antum ta'suna, na nyinyi mnamwasi Allah. Wallahi lawalidtu wallahi wallahi natamani mimi anna Muawiya, anamzungumza Muawiya kwa sababu katika mapigano baina yake na Muawiya, natamani la yule Muawiya sarafani bikum, angebadilishana yeye, angebadilishana na nyinyi. Sarfa dinari bidirham, kama vile kuchenji tungechenji, kama vile dinari na dirham, sababu moja kwa kumi ndio inavyokuwa kwa wakati huo, kwamba Muawiya angenipa mimi mwanajeshi mmoja afu mimi ningempa kumi katika nyinyi, tisa wote wabovu wamfai. Anamzungumza mpinza katika kupigana, alafu akhadha minni asharatan, akachukua kutoka kwangu mimi watu kumi, minkum miongoni mwenu, wa atani rajulan minhum, yeye angenipa mtu mmoja tu kutoka huko kwao, namna wale walivyokuwa watiifu na huku nyinyi mlivyokuwa waovu. Maneno yamezungumzwa mengi, siendelei na hii hutuba aliyotolea, lakini nimetaka niwape sura ya mtawala ambaye ni Ali bin Abi Talib aliyetawala katika mji wa Al-Kufa, namna raia walivyokuwa. Na maneno haya yanatajwa katika vitabu vya Shia pia, mwezo mwa Baalu Sunna wamesingizia, la yapo ameyataja. Kadhalika Al-Hasan yule tunamzungumza jana kwamba alitawala miezi mingapi? Sita, radhiallahu anhu, akajiuzulu. Anawaambia hivi, ara wallahi ninaona mimi Muawiyata khairan li, kwamba Muawiya ni bora kwangu mimi, min haulai, kuliko hawa watu wangu nilionao wanaongozwa kukufa na ili jeshi langu. Yazumuna, watu ambao wanadai annahum, kwamba wao li shiatu, ni wafuasi wangu. Ashia, wafuasi wangu. Mwaka jana nilifanya muhadhara hapa nikaeleza maana ya Shia kwenye Qur'ani, imetumika mara ngapi, kwa maana gani katika tarehe likitumika neno hili, lakini si nazungumza kwa sasa hivi linavyotumika lilipokuwa linaeleweka. Al-Hasan amerithi wale jeshi la baba yake, sawa, silaha, kila kitu. Ala minno, na Muawiya ni bora kuliko hawa wanaosema kwamba wafuasi wangu. Hawa Shia wa leo wanasema kwamba Muawiya ni kafiri, mtu wa motoni. Al-Hasani yule imamu wa pili, kama wanavyosema, anawatolea hutuba watu wake, anasema hivi, mimi ninaona yule Muawiya ni bora kwangu mimi. Kwa lugha ya kisasa wanavyosema hawa, basi kama kusema mimi ninaona
kafiri Muawiya ni bora kuliko Waislamu hawa ambao wanadai mimi ni wafuasi wangu, yani wafuasi wangu mimi ni wabaya kuliko kafiri kwa lugha yao. Sababu mimi nimeshawahi kuungwa grupu moja la Mashia, tukawa tunazungumza, tumekubaliana baadhi ya mambo. Ukizungumza kitu unataja kitabu, ukurasa na kava, unapiga Mashia wale wa Uingereza, wale Mashia wa Kizanzibari, tukaingia tukaenda na matusi. Lakini kwa nini nimetaja tukio hili? Kwa sababu kuna mtu mmoja aliandika kasa, mimi sina wasiwasi wowote kwamba Muawiya ni mtu wa motoni, sina wasiwasi wowote. Ambia sawa, ushahidi tu. Akataja hadithi katika Musnad ya Imam Ahmad, na mimi nikataja maelezo udhaifu wa hadithi, na mimi nikawatajia kitu kidogo kilichonifanya nitolewe kwenye grupu, kidogo kuliko alilotaja yeye, kwa sababu wana kawaida ya kutaja mambo ya kukuudhi. Sasa Muawiya mtu wa motoni, kafiri. Al-Hasan ibn Ali amemwita mtu bora, tena akajiuzulu kumwachia madaraka, jeshi, kila kitu aongoze yeye. Ndio mara jana nikasema ndio miongoni mwa sababu za kutiwa adabu Al-Hasani, watoto wake hawamo katika idadi ya maimamu 12. Wale maimamu 12 ni uzao wa Husaini, sio uzao wa Hasani, kwa sababu ni mtu aliyewadhalilisha waumini. Waumini wenyewe ni Mashia, alikudhalilisha alipomwachia madaraka Muawiya. Sasa watoto wako sio maimamu, za tutaki. Kumbe uimamu sio mambo ya kuzaliwa tena za nyumba ya Ali. Uimamu ni kwamba wao wamechagua, wanamchagua awe ndiye anakuwa, wasimtaka hawe. Hilo tanabahi nalo, na swali lingine liweke hilo kwamba kwa nini alipokufa Al-Hasan akafa na Hussein ndugu yake, watoto imamu wanne, kwa nini asianze katika watoto wa Al-Hasan ambao tumewaona Abubakar alikuwemo, wale waliouawa wakule? Kwa nini amekwenda mtoto wa Al-Husaini Zainul Abidin Ali ibn Hussein? Kwa nini wasianze watoto wa kaka wakaja watoto wa ndugu? Kuna nini hapo kilipita? Hebu ulizeni hilo lingine. Eleweni kwamba katika mambo anaolaumiwa Al-Hasan, kwa nini amemfadhilisha Muawiya na ni kafiri? Sasa mbona katika vitabu vya Shia inaandikwa kwamba imamu ni maasumu katika masharti ya kuwa imamu, hakosei tangu kuzaliwa mpaka kufa, si kwa makusudi wala kuteleza, hakosei kabisa? Hapa tuambieni Al-Hasan hapa amefanyaje? Mkisema amekosea, mmevunja ile sharti kwamba kumbe imamu anaweza kukosea. Sawa, na kama amepatia basi Muawiya si kafiri. Haiwezekani Muislamu akatoka katika madaraka anamwacha kafiri aongoze Waislamu. Hilo la pili, sijui wapi kuko kwa nafadhali kwa kwenda. Nitaongeza la tatu, kwani kule katika asli Shia wa usuluha wanasema kwamba al-imamatu, uimamu ni mansibun ilahiyun, cheo cha kiungu. Mungu ndo anayechagua imamu, Allah. Na dalili zile zile anazochaguliwa mtume ndo dalili hizo hizo za kuwa imamu. Haya, twaulizana, kama cheo cha uungu na manabii ikasawa na manabii, kwani unabii unaweza ukajiuzulu? Mtu amechaguliwa na Allah kwamba awe mtawala pale kufa, baada ya kufa baba yake, mbona amejiuzulu? Kumbe basi, kumbe ukhalifa anachaguliwa na watu, ndio maana inawezekana kujiuzulu. Ongeze lingine, wekeni akiba. Hayo ni mambo hayahitaji sasa wewe usome sana, kwani uko kwao wao soma sana pia. Ni kuelekezana, ukiwapata masuni madhaifu waambie hivi, waambie. Sasa na sisi tutaambia, na ukipata mashia wale madhaifu waambieni hivi. Wale waliosoma watasubiri wenzao, lakini nanyi humu wa mitaani waulizeni maswali kama haya. Wapo wengi wameacha ushia, kwa hivyo wallahi nakuelezea, hata hapa Dar es Salaam itabakia tu mambo mengine, kwa mmoja mimi nimetolewa nyumbani hapa, nimekodiwa chumba, sasa sijui mtanifanyia mpango gani. Hayo sasa maswali mengine ya kufanyana mipango
hayo mambo mengine, lakini ile akida kuisafika hiyo mipango hata sitoitaka pia. Lakini hatuwezi kuuza dini kwa sababu hatuna mpango wa kulipiwa kodi ya chumba hapa mjini. Hayo ni mambo mengine, na ndio nalozungumza mimi jambo, elewa hii haki kwanza, alafu baadaye kama kuna mitaji ya kuuza yebo yebo, kama kuna kutembeza saa, kama kuna... hayo tutazungumza baadaye, sababu uweza kufa kabla umtaji hujaupata. Lakini utaondoka ukiwa na itikadi salima. Si kitu cha sawasawa mtu ukae kabisa kabisa unaitakidi kwamba Abu Bakari hakuwahi kuwa Muislamu katika maisha yake kabisa. Alikuwa anaswali shingoni kwake amefunga sanamu, akisujudu na msujudia yule sanamu. Kwa hiyo Mtume SAW alipokufa, Abu Bakari ibada zote anaongoza, kumbe anaongoza anasujudia sanamu, watu wote walikuwa nyuma yake, na Ali bin Abi Talib alikuwemo katika maamumu. Vipi maneno haya? Mtu tazungumza maneno haya? Au Aisha kafiri, tupu ya Mtume SAW itaingia motoni siku ya Kiyama sababu ilimuingilia mwanamke kafiri? Vipi yani, wewe una jura ya namna gani? Unamzungumza nabii, jirani yako hawezi kumsema hivyo, mama yako hawezi kumsema hivyo, na babako. Vipi mtu afike mahali mpaka huyu nabii wamemfanya namna hii? Kwa sababu nataka nikuelezeni kwamba kwa Shia, na tuna ushahidi mwingi, wale maimamu ni bora kuliko manabii, kwamba kosa la Nabii Yunus kumezwa na chewa kwa sababu hakutangaza uimamu wa Ali. Nabii Ibrahim ametiwa kwenye moto kwa sababu alikuwa anaficha ficha uimamu wa Ali, sijui fulani afanye hivi, fulani afanye hivi, ndio kawaida yao. Na ndio maana kuna kitabu pia tumekiandika, nimefanya tarjama kuelezea, ni kizuri hata kwa Ahlus Sunna, kauli za Ali bin Abi Talib kuhusu makhalifa watatu anawasemaje, muhimu sana. Tayib, turudi katika jambo letu. Al-Hasan anasema mimi ninaona Muawiya ni bora kuliko hawa wanaodai kwamba ni wafuasi wangu. Ibtaghaw qatli, wametaka kuniua, waltahabu thakli, na wameniibia, wamepora mizigo yangu. Hawa wafuasi wa kufa wanamwibia imamu huko huku kwetu, huku kwetu, nataka nikuele, huku kwetu na ulimwenguni, Shia anaruhusiwa kumdhulumu asiyekuwa Shia, anaruhusiwa. Katika vitabu leo nitavigawa, mtakuta ibara nilizosoma na mtazisoma na marejeo yake, anaruhusiwa. Ndio maana mmoja alipomuuliza mmoja katika viongozi wao kwamba je, inaruhusiwa kumpora au kumdhulumu asiyekusema inaruhusiwa, na hata kama utaweza kumzamisha baharini, unaweza kumzamisha, lakini angalia usije watu wakakuona. Sasa tahadharini kufuatana na Mashia, mkiwa wawili mkatembea tembea ufukweni, hiyo ni shauri yenu, lakini hayo ni maelekezo yanayokuwa kwenye vitabu vyao. Sasa kama una rafiki yako mnaweza kutembea tembea kando kando ya bahari, si mmekwenda bichi kupunga upepo, ukimsikia anakuambia hivyo mtazame mara mbili mbili, ana nia gani? Labda mchukue mtu watatu au wanne visuni uende naye. Lakini hayo mtayapata huko, tumetaja pia nukta hizo katika ile risala chama, utaona hawa jamaa wametaka kuniua, wameiba mizigo yangu, waakhadhu mali, wamechukua mali yangu. Wallahi la in akhadha minni Muawiya, la in akhadha minni Muawiya ahdan ahkimu bihi dami, law kama Muawiya li an akhudha au la in akhadha minni Muawiya barakallahu fihi, akichukua Muawiya kwangu mimi ahdan ahadi. Mfano Muawiya, sikiliza, huyo Muawiya ambaye ni mpinzani wao nuno wakati ule, lau kama Muawiya atachukua ahadi kwangu mimi, ahkinu bihi dami, ahadi ambayo ninaweza kuichunga damu yangu isimwagike, kwamba hatoniua, hatopigana na mimi, nitakaa kwa amani, wa uamalu bihi fi ahli, na nitapewa amani mimi kwa hiyo ahadi kuhusu watu wangu, watu wa nyumbani kwangu, wake zangu. Lau kama Muawiya atachukua ahadi ya namna hiyo, khairun, basi ni bora sana mimi afanye hivyo, min an yaktuluni, kuliko hawa jamaa wataniua. kama Muawiya akaja akaniambia jamani Hasan utaishi kama kawaida, hakuna mambo ya mapigano, tuache vitu hivyo. Na hilo ndo lilipelekea Al-Hasan akajiuzulu kumwachia Muawiya, kwa sababu kuna mikataba waliandikiana kwamba mapigano yale yaondoshwe, kwa sababu Ali bin Abi Talib alikuwa alipotoka mapigano na Muawiya, Hasan ni katika watu waliomshauri baba yake. Vita ikamalizika, wakaandikiana mikataba baina upande wa Muawiya na upande wa nani, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Amekufa kabla ya ile mkataba uja malijiki. Kwa Al-Hasan akakaa pale, akatekeleza ule ule mkataba. Akamwambia Muawiya, bora mimi niache madaraka kuwa wewe tuandikishane baadhi ya mambo. Yakakubaliwa, ndio maana Al-Hasan akajiuzulu. Sawa. Na wale watu wake anawaambia, lau kama Muawiya atanipa amani mimi na familia yangu, alafu akachukua ahadi mimi ni bora kuliko hawa jamaa, wataniua. Fayadhihu ahlu baiti wa ahli, alafu watapotea ahlu baiti na watu wangu wote watapotea. Walau kataltu Muawiyata, na lau kama mimi nitasimama kupigana na Muawiya, la akhadhu bi unuqi, hawa jamaa watanishika shingo yangu, hatta yadfa'unani ilayhi silman, afu wanisalimishe kwa Muawiya. Walikuwa waongo hapo, jeshi langu la kile zilikamata likanipeleka, kwa sababu hawaaminiki. Haya, huyo Muawiya kafiri, mtu wa motoni, kadha wa kadha, hivi na hivi. Huyu anayezungumza ni Al-Hasan, mtoto wa Ali bin Abi Talib, nasema imamu wa pili, na maneno haya yapo katika vitabu vya Shia, yanatajwa yakanusheni kwamba urongo. Haya ni maneno masunni wamezua. Yakikubalika haya hapa, itaonekana uadui haupo baina ya watu wa Al-Baiti na masahaba wengine. Hawakuishi kwa uadui kama huu unaolazimishwa katika hii miji yetu Shia, huu Abdullah ibn Sabah. Jambo hilo lilikuwepo. Hayo maneno ya Al-Hasan yanamtakasa nani? Muawiya. Na yanawatia dosari watu gani? Wa mji wa Al-Kufa. Mtu wa pili huyo mtawala, bali huyu mtu wa pili mtawala kutoka Ali bin Abi Talib, yeye anasema kwamba mimi bora nikae na Muawiya kuliko hawa, bora nikae na kuliko hawa. Kwa hiyo unapata kuwajua zaidi watu wa Al-Kufa walikuwaje. Kadhalika Ali ibn al-Husayn. Sasa Ali ibn al-Husayn huyo ambaye ni Zainul Abidin na mtoto wa al-Husayn, yeye alikuwepo wakati baba yake anauawa kule, katika watu waliokuwepo. Msikilize yeye Ali ibn al-Husayn anasemaje. Ali ibn al-Husayn yeye anawaambia watu wa al-Kufa, maneno haya ukiyatafuta kwenye kitabu cha mshia mmoja katika mashekhi wa kishia Ahmad bin Ali At-Tabarsi, haya ameyataja kwenye Al-Ihtijaj, kitabu chake Al-Ihtijaj juzuu ya pili ukurasa wa 29. Ali ibn al-Husayn aliwaambia watu wa Al-Kufa, ayuha nnasu, enyi watu, nashattukum billah, tunawaapiza nyinyi kwa Allah. Hal ta'lamuna, hivi mnafahamu nyinyi watu wa Al-Kufa, annakum katabtum ila abi, nyinyi ndio mliomwandikia barua baba yangu, wa khada'tumuhu, na mkamhadaa nyinyi watu wa Kufa. Kwa hiyo nataka uvute picha kwamba watu wanayewaambia Ali bin Abi Talib ndio wale ambao walikuwa naye baba yake, sawa, katika serikali, ndio wale waliokaa na kaka yake, ndio hao hao waliomuita. Na ndio maana nikazungumza jana katika maneno aliwaambia Ali bin Abi Talib, wewe fulani, si umeandika barua kuniita, wewe fulani, si ulikuwa katika jeshi la babangu, wewe fulani, imekuwaje? Nataka upate picha hiyo, ndio watu wale wale. Bali yuko mwanachuoni akishia, atakuja kusoma maneno yake pia, atatuambia kwani pale Kufa kuna watu wengine walitoka nje ya pale kuja kumuua Hussein, au ni wale wale? kwa anaambia mimi nawapiza kwa nyinyi mmemwandikia barua baba yangu alafu mmemwaada wa ataitumuhu min anfusikum al-ahda wal-mithaqa wal-bai'a na mkampa ahadi na makubaliano ya kumnusuru na mkataba na mkatoa kwake bai'a bai'a maana kiapo cha utiifu thumma qataltumuhu wa khadhaltumuhu kisha mkamuua na mkamnyima nusura baba yangu nyinyi watu wa Kufa fatabban lakum bas maangamivu yawe kwenu ma qaddamtum li anfusikum yale mlijitangulizia nafsi zenu mbele ya Allah wa su'il li rabbi li ra'yikum na ubaya wa rai yenu bi ayyati 'aynin kwa jicho gani nyinyi tandhuruna ila rasulillah sallallahu alayhi wasallam mtamwangalia mtume sallallahu alayhi wasallam mtamtazama mtume sallallahu alayhi wasallam siku ya kiyama yakulu lakum atakapowauliza akawaambia nyinyi qataltum itrati nyinyi mmeua kizazi changu wantahaktum hurmati na mmevunja heshima yangu falastum min ummati nyinyi si katika umma wangu mtamtazama vipi atakapowaulizeni maneno haya siku ya kiyama huyu anazungumza baba yake akiuawa yupo anawaambia wale watu wa Kufa lile mlilofanya kumfanyia baba yangu siku ya kiyama mtamtazama vipi babu yake al-Hussein mtume sallallahu alaihi wasallam na ameshamsema Hussein ni mtu wa peponi mmemua mtakuja vipi siku ya kiyama na damu ya al-Hussein mjitakase amna al-bayt amlaumu sahaba wanalaumiwa watu wa mji wa al-Kufa na al-Kufa ni kambi kubwa ya Shia mpaka hivi leo tunazungumza